Hei, og velkommen til Vondt, en podcast om muskel- og skjelettplager med Stian Kristoffersen og Jørgen Jevne. Dette podcasten der vi vil samle alle faggrupper og profesjoner som jobber med det som årlig i Norge plager flest og koster mest, nemlig muskel- og skjelettplager. Før vi går i gang med denne episoden vil vi takke sponsorene våre som gjør denne podcasten mulig. Dette på mange måter et dugnadsprosjekt for muskel- og skjelettfaget, og hadde ikke vært mulig uten gode samarbeidspartnere. AdCare har siden oppstarten i 2004 etablert seg som en kvalitetsleverandør av medisinsk utstyr innen urologi og ultralyd, og spesialister på diagnostisk ultralyd. Sjekk ut adcare.no og bruk rabattkoden VONDT for 5% rabatt på nettsidebestillinger. Bauerfine produserer mykortoser for reduksjon av hevelse, muskelaktivering, økt stabilitet av ledd, avlastning, korreksjoner og høy grad av komfort. Trenger du mer informasjon om hvordan du kan tilby Bauerfine støtteprodukter i din klinikk, kontakt Ortopro i Bergen, ortopro.no eller bauerfine.no. Heisann, kjære lyttere. Velkommen til en ny episode av Vondt, en podcast om muskel- og skjelettplager. Jeg heter Jørgen Evne.
Og jeg heter Stian Kristoffersen.
I dag så sitter vi på Torshov i Oslo. I beste se- og hørestil så vi oppsøkende journalister. Sitter hjemme hos ortoped Kåre Midtgaard, som til vanligvis jobber på Ullevål Universitetssykehus. Velkommen til deg, Kåre.
Tusen takk for det.
Kanskje vi skal si takk for at vi får komme til deg. Jeg og Stian skryter jo veldig av at vi oppdaterte skulderklinikere, og uten forkleinelse til deg så må jeg jo innrømme at navnet ditt hadde gått oss hus forbi i researchen. Så litt av anledningen til at vi her i dag at min venn ortoped Christian Marstrand sendte en leder som du hadde skrevet for en tid tilbake. Den lederen heter Evidence to support surgical intervention for first-time shoulder instability, stabilize them early. Dette jo et tema som har fenget oss i en god stund, og som vi tror vil være veldig øynåpne for lytterne våre. Som ortoped så ser jo du gjerne mer traumer og traumatiske lidelser enn det vi gjør i vanlig klinisk praksis. Nå har vi gjort en sånn helt sånn uformell spørreundersøkelse på Facebook i forkant av podden, og blant klinikerne som jobber i primærhelsesektoren med muskel- og skjelettpasienter, så rapporterer omtrent 75% av de spurte at under 10% av pasientene de ser kommer på grunn av et traume, eller har en traumatisk betinget muskel- og skjelettilstand. Du som har jobbet med en del traumatologi, Kåre, du ser jo en helt annen pasientgruppe kanskje. Kan du si litt om bakgrunnen din, hvor du jobber, hva som interesseområdet din, og hva slags pasienter du normalt ser?
Ja, jeg jobber jo da, som du nevnte, på Ullevål Universitetssykehus. I tillegg så har jeg en stilling i Forsvaret. Jeg ser jo i størst grad skader og akutte skader, og i mindre grad pasienter som der den akutte skaden har gått over i en kronisk fase.
Litt av det vi egentlig tenker på med denne episoden her at vi lurer litt på om kanskje vi som sitter som primærhelsesektorklinikere har en bias eller en forutinntatthet mot at vi ser veldig mye atraumatiske tilstander. Og det har jo, som du kjenner til, vært et ras av studier innenfor dette området nå de senere år, som peker i retning av at mange pasienter med atraumatiske muskel- og skjelettplager primært skal håndteres konservativt. Og da tenker man kanskje spesielt på subakromial dekompresjon og degenerativ meniskruptur, da, som man kanskje har vært mest i vinden. Når det sagt, så det jo pasienter som skal opereres for disse tilstandene også, og en hel rekke andre. Og en av de kanskje mest sånn åpenbart oversette gruppene, tror vi, det nettopp disse pasientene med skulderinstabilitet. Så vi tenkte vi skulle begynne egentlig podcasten med å drøfte litt dette instabilitetsbegrepet. For der tror jeg nemlig at jeg som fysioterapeut og kiropraktor tenker annerledes, i hvert fall fra min utdannelse, på hva instabilitet for noe, enn hva kanskje du som ortoped gjør. Jeg kan jo ta for min egen del, så når vi hadde om rygginstabilitet i undervisning av en ortoped, så snakker man jo om alvorlige brudd, for eksempel etter en bilulykke, og tre søyler og rygginstabilitet som en alvorlig tilstand. Og så gikk jeg til undervisningen min i fysioterapi, og så snakket vi plutselig om instabilitet med trening av transversus abdominis og core stability og så videre og så videre. Det jo to helt forskjellige måter å se på det på, og likevel så kaller man begge deler rygginstabilitet. Hva tenker du om det, Kåre?
Jeg tror en sånn begrepsforvirring åpenbart med på å gjøre ting vanskeligere, spesielt for pasienten når to ulike faggrupper bruker samme begrep, men på ulike måter. Jeg tror vi som klinikere, alle som ser pasienten, når de møter pasienten, må fokusere på hva som den utløsende årsaken. Så i stedet for å bruke ordene akutt og kronisk, så kanskje fokusere mer på hva som den utløsende årsaken til pasientens plager. Og i en del tilfeller, men ikke alle, så vil det jo være en akutt hendelse, men hvis det går lang nok tid, så vil kanskje pasienten glemme den utløsende årsaken. Men jeg mener at den utløsende årsaken, den gir veldig god informasjon om hvordan man skal rette behandlingen for å hjelpe pasienten.
Så da, og det, jeg husker det godt fra jeg var i turnus på nervekirurgisk avdeling på Rikshospitalet, og det var jo da rundt 2007, så da snakket jeg med en nevrokirurg om det vi som fysioterapeuter var opplært i hva som var rygginstabilitet, og som Jørgen sa, trening av core stability. Og jeg ble møtt med et litt sånn underlig blikk, og at sånn, ja, men en instabil rygg er jo et følge av et traume og skal jo opereres. Altså, du trener ikke opp en instabil rygg. Så jeg er helt enig med deg, det å se hva som er startpunktet for plagen. Det er veldig lite sannsynlig at en rygg blir strukturelt instabil, med mindre det ganske store krefter i sving. Og det kanskje der man kan pendle det over på skulder også, at mye av det som vi som fysioterapeuter, kiropraktorer eller hele terapeutgruppen i primærhelsetjenesten kaller instabilitet, er egentlig ikke strukturelt instabile, og dermed håndteres annerledes enn de som faktisk er strukturelt instabile. Er du enig i det?
Ja, absolutt. Og når vi snakker om skulderen, så er det viktig å skille instabiliteten fra, eller når man snakker om instabiliteten, så må man skille fremre, bakre og multidireksjonal instabilitet, og også være klar over at disse ulike instabilitetene er ganske forskjellige tilstander. For eksempel så vil de fleste fremre skulderinstabiliteter ha en traumatisk start, mens for eksempel de bakre instabilitetene ofte har et lengre forløp, et mer kronisk forløp, som for eksempel en vektløfter som har tatt veldig mye benkpress og dermed har hatt mye belastning på bakre del av skulderen over lang tid. Eller for eksempel de har en medfødt tilstand som gjør at benstrukturene står annerledes enn hos normalbefolkningen.
Hvis vi tar utgangspunkt i epidemiologien på skulderinstabilitet, så er det vel 90-95% av de som kommer med skulderinstabilitet som har en fremre luksasjon, mener jeg husker, altså i hvert fall i det skiktet der. Så kanskje for klinikerne der ute, for å gjøre denne podden enklest mulig, så snakker vi jo da primært om fremre luksasjoner da.
Det stemmer, det er uten tvil den vanligste instabiliteten i skulderen, og det er riktig som du sa at 95% av de som har skulderinstabilitet, de har en isolert fremre skulderinstabilitet.
Og du som, nå som jeg er inne om instabilitetsbegrepet, du som jobber da med disse pasientene i første linje, vi ser jo ofte disse litt lenger ned i veien. Hvor mange prosent vil du anslå kommer med dette som følge av et faktisk traume? Kan spores tilbake til en hendelse?
Jeg tror de aller fleste, det er vanskelig å angi et eksakt tall, men nesten alle vil kunne beskrive en traumatisk hendelse, for eksempel at de falt og tok seg for med strak arm, eller at de har vært involvert i en aktivitet hvor de har hatt en abdusert og ekstendert, en slags kastebevegelse som har gått for langt med for mye kraft, og som dermed har ført til at skulderen har gått ut av ledd.
Så da snakker jo du om en faktisk luksasjon med da mest sannsynlig relativt betydelige strukturelle skader som medfører den instabiliteten. Og da hvis vi tar det tilbake til vårt fagfelt, da, så vil jeg helt sånn uformelt anslå at vi som sitter i klinikken, så vil, hvis du spør en vanlig fysioterapeut, kiropraktor, så vil de si at de ser ganske mange ikke-traumatiske skulderinstabiliteter. Men ser vi i litteraturen, så ser vi at de pasientene er ganske sjeldne. Altså en atraumatisk instabilitet i skulderen er en sjelden tilstand, mens vi føler vi ser det mye. Hva tenker du om det som ser på dette med litt andre øyne enn oss antageligvis?
Ja, dette blir jo spekulasjon fra min side, men dette er jo på samme måte som dere var inne på i begynnelsen, om er det faktisk en instabilitet, eller er bruken av ordet instabilitet mer et uttrykk for smerter og ubalanse. Så jeg synes det er vanskelig å gi noe eksakt svar på hva som er årsaken til at det er det inntrykket som dere sitter med.
Stian, har du noen innspill? Vi har jo snakket en del om dette her, og jeg tror vi føler vel ganske likt på akkurat dette her, at når vi satte oss inn i litteraturen, i hvert fall jeg for min del, må innrømme at jeg ble veldig overrasket over de tallene, og så må du på en måte innse at mye av det du faktisk har blitt lært, og det som har blitt snakket om på studiene, er egentlig basert på erfaring og anekdoter, mer enn faktisk litteratur, da.
Ja, jeg tenker jo at instabilitet, altså som du sier, mye av det vi kanskje ser som terapeuter, hvor det ikke har vært noe traume, det vi har kalt for atraumatisk eller multidireksjonell instabilitet, altså noe er kanskje koblet opp til en ren sånn hypermobilitet med positiv Bighton score og den slags, men veldig mange kommer jo og presenterer en følelse av instabilitet som symptomet sitt. Det kan jo være med eller uten smerte, men de har en følelse av at skulderen ikke måtte henge godt på plass, da, at den ikke funker sånn som de vil. Det her har vi diskutert ganske mye oss imellom, men det er viktig å se at sånn, det er kanskje ikke det er jo ikke en strukturell instabilitet. Altså det er jo en følelse av instabilitet, det er et symptom på noe annet, hvor jeg tenker at vi har mye større sjanse til å faktisk lykkes med en opptrening, da. At der kan vi jo trene opp både styrken og stabiliteten, og ikke minst kontrollen og tryggheten på at man kan belaste skulderen tungt. Men det er ikke det samme som en instabilitet. Jeg tror vi skal skille mye tydeligere på de to tingene, da. Altså instabilitet som en subjektiv følelse, og en strukturell instabilitet.
Jeg tror dette er jo et uttrykk også for at skulderleddet er veldig komplisert. Det er et komplekst ledd, og jeg tror det som kanskje noen kaller en instabilitet, i virkeligheten er en ubalanse. Og vi vet jo at muskulaturen, både i posisjonering av skapula, men også sentrering av humerushodet mot glenoid, er veldig avhengig av musklene. Og hvis man har en ubalanse i muskulaturen, så vil jo kanskje det gi pasienten en følelse av at noe er galt, eller at noe er ustabilt og ikke fungerer, og kanskje er det det de egentlig snakker om.
Jeg tenker det er kjempeviktig at vi som sitter her med pasienten, og vi har snakket mye om det på podden tidligere, dette med psykosociale faktorer som nå viser seg å være kjempeviktige i håndteringen av muskel- og skelettpasienter, unngår å bruke begreper som egentlig ikke beskriver tilstanden i særlig god grad, og du ville jo blitt sett dummet på hvis du kom i praksis i dag som nyutdannet fysioterapeut og snakket om rygginstabilitet. Det begrepet er begravd, men vi gjør det fortsatt på skulder, og det ser jo faktisk ut som vi beveger oss litt i samme retning der, at vi har snakket om dette som et alt for løst forhold til dette begrepet, og har bare kalt det noe som vi egentlig ikke kan stå inne for at det faktisk er.
Ja, jeg vil jo mene at det å bli stigmatisert med en instabil skulder, når skulderen din ikke er strukturelt instabil, det skaper i hvert fall ikke positive forventninger til rehabiliteringen, da. Og vi vet ekstremt mye nå om hvor viktig de forventningene er til å lykkes med utfallet, eller få et godt utfall. Så det å måtte si at noen er instabile når de ikke er det, da må vi finne en annen måte å ordlegge oss på. Og som du også sier, Kåre, dette med med det muskulære systemet som på mange måter pakker inn skulderen, altså de aller fleste pasientene våre kommer jo først og fremst fordi de har vondt. Mm. Og vi vet jo ganske mye om hvordan smerte hemmer motorisk kontroll, og med redusert motorisk kontroll over skulderen så er det ikke rart at mange også presenterer seg med en følelse av en instabilitet i skulderen. Så det er jo på en måte, kanskje noen vil si at det bare er semantikk da. Jeg mener at det er ganske viktig semantikk å skille disse to tingene fra hverandre.
Og det tar oss jo på en måte, det var en slags introduksjon til dagens viktigste spørsmål, da. Det er jo dette med, forstår vi egentlig at en traumatisk skulderluksasjon er noe helt annet enn det vi vanligvis ser? Og det er litt av bakgrunnen for den introduksjonen, at vi ser primært atraumatiske pasienter, og jeg tror at mange av oss står i fare for å generalisere den kunnskapen overfor alle pasientene. Så derfor synes vi det er viktig nå at vi får på en måte satt skapet på plass, holdt jeg på å si, når det gjelder dette med traumatisk versus atraumatisk instabilitet i skulder. Og for å innlede det så stilte jeg et sånt uformelt spørsmål, og det et år siden, på Facebook-siden min, hvor jeg spurte klinikere, hva mener du bør en 22 år gammel mannlig fotballspiller som under kamp får en traumatisk fremre dislokasjon bli vurdert av ortoped allerede etter det første traume? Da var det 77 personer som svarte på den, 77 klinikere. Og da mener 82% at den pasienten bør håndteres konservativt. Og dette var jo etter at jeg hadde begynt å lese meg opp på dette stoffet, så for meg var jo det, det var sjokk å lese meg opp på stoffet. Men det var ikke noe sjokk å se spørreundersøkelsen. Men det beskriver jo litt hvor forskjellig vi faktisk tenker over dette her. Og dagens tekst er jo egentlig denne lederen som du har skrevet, basert på denne systematiske gjennomgangen og meta-analysen, så det skal vi gå litt inn i nå, Kåre. Men hvis vi tar det spørsmålet der først, en 22 år gammel mannlig fotballspiller som får sin førstegangsluksasjon, hva tenker du der om de tallene? 82% mener at denne skal håndteres konservativt.
Nei, jeg vil si at det representerer nok det inntrykket jeg også sitter med. Jeg har ikke gjort noen spørreundersøkelse om dette, men jeg har jo snakket med kolleger om det, og jeg tror nok det er representativt for hvordan en ortoped ville behandlet en førstegangs skulderluksasjon her i Norge også. Du sa at det var 82% som ville behandlet ikke operativt. Mm. Og kanskje ville det tallet vært enda høyere hvis du hadde spurt et snitt av ortopeden i Norge.
Og tror du det?
Ja, jeg tror kanskje det.
Det er veldig interessant, det må jeg si. Hvis vi snakker litt om håndteringen av en førstegangsluksasjon i dag, mitt inntrykk, og nå må du korrigere meg hvis dette er feil, for jeg sitter jo ikke der i din stol, men mitt inntrykk er at dette, la oss si det er en 30 år gammel kvinne, det hadde jeg i hvert fall, som var på teambuilding med barnehagen i en klatrepark, og ble hengende igjen, mistet fotgrepet, og ble hengende igjen etter armen, og fikk en traumatisk fremre dislokasjon, og selvfølgelig veldig, veldig vondt, i sykebil, altså til den nærmeste legevakt, hvor de tar et røntgen, bekrefter at denne er fremre, altså dislokert fremover, reponerer denne, og en kontrollrøntgen. Og så i en immobiliseringsfattelig intern rotasjon. Det har jo også vært et spørsmål om ekstern rotasjon, det kan vi ta senere, men intern rotasjonsimmobilisering for henne selv var det 2 uker, og så var det en slags muntlig ta kontakt med en fysio hvis du trenger. Typ. Dette er jo i nyere tid, så henvisningskravet også er jo også bortfalt, så hun kom jo til meg etter 6 måneder, hvor jeg, sånn jeg opplever det, så er dette saksgangen for veldig, veldig mange. Er det også ditt inntrykk?
Ja, det høres ut som et veldig typisk forløp for hvordan vi behandler pasienter med førstegangs skulderluksasjon i dag. Det stemmer.
Mm. Mm. Hva tenker du om egentlig den håndteringen med alt det du vet om? Altså, du snakket jo før vi begynte innspillingen her i dag om at røntgen, det ser jo på skjelettstrukturene, men med alt det vi vet om bløtdelsskadene som følger etter en luksasjon, hva tenker du om dette i dag?
Det er 2 ting som slår meg. Det ene er at pasienten, etter å ha vært for eksempel en del, kommer til kontroll et eller annet sted mellom 2 og 6 uker, og så spør man hvordan det går, og kanskje man undersøker, og stort sett er konklusjonen at man bør ta kontakt med fysioterapeut, og, men ja, det sjelden at man får gode beskrivelser, i hvert fall mitt inntrykk, og det kan sikkert dere bekrefte eller avkrefte, at man får en oppfordring om å prøve litt fysioterapi, men uten å ha informasjon om at det viktig, og hvilke ting man skal fokusere på. Det andre jo at fremre skulderluksasjon en kombinasjonsskade hvor det høy risiko eller høy sannsynlighet for at du både har en benetskade og skade på flere av de stabiliserende strukturene som ikke synlige på røntgen. Jeg tror i Norge så synes det å være veldig fokus på at pasienter over 40 år skal henvises til MR fordi det høy risiko for rotatormansjettskade. Men utover dette så synes jeg terskelen for å henvise videre til MR for å utrede bløtdelsskade hos yngre pasienter veldig høy.
Mm.
Og i tillegg så jeg usikker på hvilken informasjon pasientene får med seg om når de eventuelt bør ta kontakt med lege eller henvises videre til ortoped hvis de har problemer.
Mm. Hvis man tar utgangspunkt, jeg synes jo på en måte det, med alt det jeg vet og det du vet, så det interessant at man på en måte mer hissig på å utrede de over 40 på grunn av man frykter cuff-ruptur, kontra alle den myriaden av bløtdelsskader som faktisk foregår ved en traumatisk luksasjon hos en 18-årig mann da, som vi nå vet i mange tilfeller vil slite med den skulderen ut livet med den håndtering som vi har i dag. Så mange cuff-rupturer går det jo bemerkelsesverdig godt med, har vi jo sett etter hvert, spesielt i den eldre befolkningen, men det jo en subgruppe igjen, men hva tenker du her, hva det som skal til for at vi endrer dette her?
Vel, du jo inne på det, for du sier at du inne på dette om at pasientene har mye plager i etterkant av en første gang skulderluksasjon, og det tror jeg en oppfatning om at det går bra, bare man gir det nok tid, og at selv om de skulle luksere en gang eller to, så vil det bli, vil det skje sjeldnere og sjeldnere etter hvert som man blir eldre. Og så tror jeg det en generell oppfatning om at pasientene vil få det bra bare man gir det nok tid.
Mm.
Men når jeg har gått gjennom litteraturen så det veldig lite som publisert på funksjon. Det veldig stort fokus på redislokasjon, men veldig lite fokus på funksjon og smerte i etterkant. Og når jeg har snakket med andre kolleger, så synes det å være primært sånn anekdotiske beskrivelser om at pasienten ikke kom tilbake, men det vel et ganske dårlig bevis for at pasienten har det bra.
Vi kan i hvert fall tolke det mange, vi kan tolke det en av to retninger, så tolker vi det gjerne i favor oss selv, kanskje.
Ja, så hvis man ser på det positivt, de kom ikke tilbake og klaget, så derfor gikk det bra, det kan jo være en tolkning av det.
Det en nydelig måte å overse litteraturen på, det å bare bruke sin egen kliniske praksis som sitt eget forskningsprosjekt.
Ja, så en av de tingene som vi ønsket å fremheve i kommentaren, det at når man gjennomgår en første gang skulderluksasjon, så det en traumatisk hendelse. I noen tilfeller så kan det være lite energi som fører til at skuldrene går ut av ledd. Men i de fleste tilfeller så det jo, eller ikke de fleste, men det en variasjon, men i de fleste tilfeller så har man jo hatt en kraft som har virket på skulderen, som da har presset skulderbevegelsen til de ytterste fysiologiske grensene, og så har kraften overgått en viss terskel som fører til skade på de stabiliserende strukturene, og som dermed presser skulderen ut av leddet.
Mm.
Og det denne skaden, eller skaden på disse stabiliserende strukturene som vi vet en del om. Det ikke veldig mye som publisert der heller, men vi vet jo hvilke strukturer som blir skadet.
Mm.
Og en av de tingene som jeg synes vi må fokusere på, det at vi må identifisere disse skadene og eventuelt reparere de hvis det god grunn for å gjøre det.
Fordi vi ser jo særlig på disse yngre førstegangsluksasjonene, når man ser reluksasjonsraten framöver. Alltså så är ju den är ju faretruende hög hvis man inte går in och gör något med det. Alltså det är en stor skillnad på om man går in och opererar i efter första gångs fixation kontra bara låta det gå. Och det är väl där vi kommer tillbaka igen till detta instabilitetsbegrepp. Alltså vår medicin är ju uppenbart träning. Det är liksom det vi kan tillby. Vi vet ju för exempel från knär att man kan träna upp en korsbandsskada utan att operera den till att fungera väldigt bra. Man kan såklart träna en skulder bättre långt på väg, men det är ju på något uppenbart att desto större dessa strukturella skadorna i ledden, desto mindre passiv stabilitet du har. Desto mindre sannsynlig är det ju faktiskt att muskulaturen klarar att ta den jobben då, även om man tränar gott. Så och där är det som du säger att man må tidigare in och identifiera dessa strukturella skadorna. Så kanske du kunde sagt lite om vilka skador vi borde se efter då.
Ja, det som är de stabiliserande strukturerna eller i alla fall de viktigaste stabiliserande strukturerna i skulderleden, det är ju rotatormanschetten. Som och det är väl för så vitt här träning kan ha mest effekt och träna upp rotatormanschetten som är med på att stabilisera caput humeri på glenoid. Men så har du alla dessa andra strukturerna och det viktigaste är ju kapseln och labrum som är ett komplex och i de flesta tillfällen när man har en främre skulderluxation så vill de flesta patienterna ha en avrivning av både kapseln men också labrum som är en väldigt viktig stabiliserande struktur. Då får man det man kallar en så kallad bankartlesion som är när labrum är revet av. Så har man när det gäller labrumskador så finns det olika varianter. Man har den klassiska labrumskaden men så finns det en subgrupp av labrumskador hvor man också får revet med en del av periost så att man får en så kallad på engelsk så säger man anterior labral ligamentous periosteal sleeve avulsion. Och förkortning för detta är en så kallad ALPSA-skada. Och när man får en ALPSA-skada så disloceras labrum medialt ned på glenoid halsen och i någon tillfällen så blir den sittande fast där. Och de patienterna hvor det sker så har man en 4 gånger högre risk för recidiv. Så en god grund för att ta en MR i en tidig fas och då menar jag inte att man ska ta MR i löpande av den första eller andra veckan men kanske innanför 6 veckor. Det är för att identifiera en så kallad ALPSA-lesion från en vanlig bankartlesion fordi man då kan vurdere om man ska gå in och göra något med den. Och en ALPSA-skada är nog mer vanlig än det som man tror och i litteraturen som jag har läst så förekommer det i 25-30% av alla patienter som har en första gång skulderluxation. Andra skador som man också måste tänka på, det är ju hvis man har en skade på de glenohumerale ligamentene, och det är ju först och främst det inferiore anteriore glenohumerale ligamentet som också är en viktig stabiliserande struktur och som heller inte träning kan göra något med för att stramma upp då.
Är det MR diagnostik eller är det intra alltså måste du vurdera det på artroskopi?
Nej, det kan ses på en MR. Ja. Och så har man ju när man får en mer omfattande labrumskade som för exempel involverar den övre delen av labrum, då får man ju en så kallad släpplesion. Och nu är det inte slik att alla släpplesioner ska opereras, men samman med hvis det är förorsakat i förbindelse med en slik skade så kan det vara en tilläggsindikation för att operera de tidigare.
Bara för att ta detta med bilddiagnostik. Alltså Ullevål på skadelegevakten har väl börjat med ultraljuddiagnostik av många patienter med skulderluxation som standard. Disse skador vi snackar om nu, är detta ting man vill fånga upp på ultraljud?
En del av de tingene vill man kunna se på ultraljud, men ultraljud är också svårt avhängig av operatören som håller detta. Och jag vet för lite om ultraljuddiagnostik. I mina händer så vill man säkert inte uppdaga så väldigt mye av dette, men
jeg ser at det sparker.
Når det gjelder Ullevål eller avdelingen eller skadelegevakten I Storgata, som en del av ortopedisk avdeling på Ullevål, så vil jeg si at de blant de avdelingene som kanskje flinkest til å ha lavere terskel for å både henvise til MR og også vurdere pasienter som har en første gang skulderluksasjon til operativ behandling.
Mm. Mm.
Og det vi disse tingene som vi har snakket om nå jo ting som for så vidt synlig på MR, men en ting som ikke like synlig på MR jo hva som skjer med glenoid og med carpe tumori. Fordi det å ha skjelettskade I forbindelse med fremre skulderluksasjon, det svært, svært vanlig.
Mm. Og jeg ser, I forkant av denne podcasten så har vi spilt inn en episode som bare tar de mest grunnleggende tingene, så nå utdyper vi jo egentlig mye på det, men dette med bankkartlesjoner jo, nå kaller man det jo både bankkartlesjoner, men bony bankkart, altså bankkart fracture, men så vidt jeg klarer å skjønne, så bony bankkart fracture og bony bankkart det samme.
Ja, en bony bankkart og en bankkart fraktur det samme, og Når skulderen glir over glenoidkanten, så vil man I en del tilfeller få slått av et fragment. Og det denne bankkartfrakturen.
Mm, mm.
Og denne bankkartfrakturen, den viktig å oppdage. Og noen har sett nærmere på dette, og hvis man begynner å kikke etter dem, ikke bare med røntgen, fordi det vanskelig å se disse små frakturene på røntgen, og Den benete arkitekturen I skulderleddet med glenoid kompleks og vanskelig, eller røntgen et litt for grovt instrument for å fange opp de små frakturene. Men noen studier har sett at disse bankkartfrakturene forekommer I 1 av 3 fremre skulderluksasjoner. Og det som det som viktig med bankkartfrakturen, det at hvis man ikke setter den på plass, så vil det fragmentet resorberes svært raskt. Mm. Og I løpet av måneder, og hvis man tar et nytt bilde etter et år, så som regel det fragmentet borte.
Mm.
Men hvis man oppdager den frakturen tidlig, så kan man få den på plass. Selv om den liten, så vil den ofte sitte fast på labrumskaden, eller den bankkartlesjonen, Og så kan man sy dette sammen med bankkartlesjon tilbake på plass. Da.
Det jo, tidligvis så blir jo skulderleddet sammenlignet med at du setter en tennisball opp på en golfpegg, sånn for å beskrive størrelsesforholdet. Så vi kan si at glenoid I utgangspunktet har ganske lite støtteflate for kaput, så det å begynne å slå av deler av den golfpeggen jo selvfølgelig ganske kritisk for skulderstabiliteten og veldig viktig å fange opp tidlig.
Hva tenker du, det jo en del litteratur på dette med bony bankkartskader og prosentvis bentap av glenoid og hvordan man regner ut det, satt jeg og leste litt på litt avanserte algoritmer på det, men så vidt jeg klarte å lese meg til, så var det konsensus på at CT gullstandard her. Men som vi sa før vi spilte inn I dag, så har jeg sendt et par pasienter på CT med mistanke om dette og fått den tilbake og sagt at vi utfører ikke CT på dette, det MR som gullstandard. Hva tenker du der, og hvordan skal vi møtegå den utfordringen der?
Jeg tror hvis du skal fremstille glenoid, Og hvis målet å kvantifisere det glenoide bentapet, så har studier vist at MR kan ha omtrent like god, eller være like god for å beregne det glenoide bentapet. Men hvis man skal se nærmere på Hill-Sachs-lesjonen, så har jeg ikke sett tilsvarende studier som har vist at det like bra. Og en ting å fortelle at ja, det en bankkartfraktur eller et glenoid bentap eller en Hill-Sachs-lesjon. Men hvis man skal se på dybde og bredde og beliggenhet av en Hill-Sachs-lesjon, som en impresjonsfraktur på carpe tumori, så synes jeg at CT uten tvil det beste. Så MR veldig bra på bløtdeler, og kan brukes for å beregne glenoid bentap, men CT er gullstandarden, og jeg synes at CT har en fordel når man skal se på og vurdere betydningen av Hill-Sachs-lesjonen.
Hill-Sachs-lesjon er jo noe vi ser hos de aller fleste som, som får en, en skulderluksasjon. Kanskje tidligere har det blitt, jeg vet ikke om det har blitt undervurdert eller underdrevet betydningen av det, men, men er det noe, noe cut-off på hvor stor den skaden må være for at den skal kunne bli et problem, eller hvor den, hvor den impresjonsskaden er plassert på kaput?
Ja, Hill-Sachs-lesjonen den, den er jo veldig vanlig, som du sier. Den forekommer i ja, noen materialer 93% etter første gang skulderluksasjon. Og hvis du har repeterende luksasjoner eller instabilitetsepisoder, så stiger jo den til 100%, sånn at alle vil ha en impresjon av Hill-Sachs eller av kaput tumori og får en Hill-Sachs-lesjon. Men det som man har fokusert på tidligere har jo vært at ja, generelt har man sagt at det ikke har noe å si, med mindre de blir veldig store. Men nå er det jo en, blitt mer fokus på Hill-Sachs-lesjonen, som du også riktig sier, og Yamamoto og gruppen i Japan har jo sett på beliggenheten av Hill-Sachs-lesjonen. Og jo mer medialt Hill-Sachs-lesjonen sitter, jo større betydning har det. En ting er i forhold til repeterte instabilitetshendelser, men man har også sett at både plasseringen av Hill-Sachs-lesjonen har noe å si for funksjonen til pasienten, på samme måte som man også har sett på det glenoid bentapet, der terskelen for akseptabel glenoid bentap synes å bli lavere og lavere.
Er det dette som er benevnt on-track, off-track lesions, eller er det en helt annen skole igjen?
Nej, det, det dreier jo seg om det samme,
ja.
Og når man skal vurdere glenoid bentap, så må man se det i sammenheng med Hill-Sachs-lesjonen. Ja. Så dette begrepet on-track, off-track, da snakker man jo egentlig om Hill-Sachs-lesjonen, og som du nevnte innledningsvis, så finnes det en algoritme for dette, hvordan man regner ut om en Hill-Sachs-lesjon er on-track eller off-track. Og terskelen for å ha en off-track lesion, som da fører til redusert funksjon og større risiko for instabilitet, den blir lavere jo mindre glenoid er.
Veldig bra. Men så, nå har vi jo på en måte, nå har vi jo snakket veldig mye om, om på en måte litt sånn egentlig nerding ned i faget. Men hvis vi skal ta dette tilbake til klinikken, hva... Hva tenker du, er de primære pasientene vi skal være bekymret for? Altså, du sier jo stabilize them early i kommentaren din der, men hvis vi skal gå litt inn i litteraturen på hvem pasienter er det som er i den absolutt største risikogruppa her?
Fremre, eller traumatisk fremre skulderinstabilitet er uten tvil mer vanlig blant unge mennesker, og spesielt menn, det er vel 3 eller 4 ganger mer eller hyppigere blant menn. Og så er det selvfølgelig de aktive pasientene. Og de som man har en slags konsensus for, i hvert fall de som har forsket på dette, det er at unge pasienter, og med unge menes i hvert fall de under 25, i USA så har den amerikanske skulder- og albuforeningen kommet frem til en konsensus på de under 30, som er aktive innen idrett, at man da vil anbefale tidlig kirurgi eller kirurgi etter første instabilitetshendelse. Jeg tror at grensen man bruker på Oslo skadelegevakt er vel at de under 25, og spesielt hvis de er aktive, at man i hvert fall snakker med dem om, og vurderer om man skal søke det inn til tidlig kirurgi.
Både menn og kvinner?
Ja, det kommer jo helt an på aktivitetsnivået. Jeg tror det styrer mye av det. Men jeg kan ikke se noen grunn til at kvinner som er unge og som har en aktivitet, for eksempel kontaktidrett eller en idrett som involverer mye aktivitet over skuldernivå, at de ikke skal behandles på samme måte som menn.
Jeg tenker også at man, vi har vært glad i å se til om de driver med en idrett, om de skal tilbake til en idrett, men altså, det å være aktiv nå som 25, 30, 35, 40, 45, 50-åring er jo kanskje noe annet enn det det var å være aktiv for 20, 30 år siden. Altså det er, jeg vil jo si at i hvert fall i privat praksis en relativt ressurssterk pasientgruppe, så er jo på en måte det ønske om å være i generell aktivitet er ganske høyt da. Folk starter med for eksempel klatring som jeg driver med langt opp i årene, så på en måte det hvis noen er 25-30 år, har en skulderluksasjon, men ikke driver idrett, så er det sånn, sannsynligvis så har du kanskje et ønske om å gjøre en del artige aktiviteter, kanskje også over hodet i løpet av livet sitt fremover da, at man må liksom ta det med inn i ligningen også.
Jeg er helt enig, og det, hvis man ser på treningsstudio da, nå har jo det, den typen trening blitt mye mer vanlig enn det var for 20 år siden, men når man ser på populasjonen der, så er det selvfølgelig mest mennesker under 30 år, men det er jo en stor andel som også er over 30 år.
Mm.
Og jeg tror også det er veldig viktig at vi snakker med pasientene om hvilke forventninger de har. Mitt inntrykk etter å ha snakket med ortopeder er jo at det finnes mange pasienter som greier seg helt fint, men mennesker er jo veldig flinke til å tilpasse seg. De vet at jeg kan ikke utadrotere armen så mye. Hvis jeg skal ta på meg en skjorte, så finner jeg en måte å få det til på. Eller at de unngår aktivitet som gjør at de får vondt i skulderen. Sånn at det er derfor mye av forskningen har vært fokusert på redislokasjon og brukt det som endepunkt. Og jeg savner at det finnes store studier med godt design som fokuserer på pasientrapporterte resultater, altså såkalte PROMS.
Fordi det synes jeg vi kan utdype litt også. Man har jo sammenlignet det å operere de kontra ikke operere de, og på en måte det som snakkes om recurrent instability. Hva er prosentforskjellene hvis man da stabilize dem early kontra la de gå?
Ja, dette er jo det som Hurley og medarbeidere var inne på i denne systematiske reviewen som de har gjort. Og de har jo tatt for seg studier av god kvalitet, level 1, level 2, altså prospektive studier, og sammenfattet dette. Et problem der, det er jo at man bruker ulik definisjon på dislokasjon, eller ikke på dislokasjon, men på residiv.
Mm.
Fordi der 5 av 10 studiene kun har dislokasjon, at skulderen går ut av ledd, og at de må tilbake til en legevakt eller sykehus for å få den reponert, så bruker de andre 5 av 10 dislokasjon og subluksasjon.
Mm.
Og så vet vi jo ikke hvor mange av de som ble behandlet ikke operativt, eller operativt for den saks skyld, som hadde residiv i form av smerter, eller at de unngikk aktivitet som førte til dislokasjon eller subluksasjon. Men det jeg tror vi kan trekke ut av dette er jo at residivraten er høyere enn det de beskrev. Og det Hurley fant, det var jo at de som ble behandlet ikke operativt, hadde en residivrate på 67%, mens de som ble behandlet operativt hadde en residivrate på rundt 10%.
Mm.
Og det er en ganske stor forskjell.
Ja, det er jo det som egentlig promptet at vi måtte få denne podcasten på lufta så fort som mulig. For det, når jeg leste den studien, altså nå sendte jo Christian som sagt kommentaren din først, og så gikk jeg inn og leste fullteksten og tenkte, dette her burde du ha skylt innover vårt fagfelt som en tsunami egentlig, men jeg har ikke hørt snakk om det noe sted. Og det er jo oppsiktsvekkende tall som burde absolutt vært der ute.
Ja, jeg vet ikke. Jeg tror nok det er mange årsaker til dette, men nå valgte vi en litt, hva skal jeg si, populistisk titel på kommentaren vår. Men det er også for å fange oppmerksomheten, fordi det er jo som å kaste en brandfakkel inn i en gruppe som, der det har vært stor konsensus om at man skal ikke operere etter første gangs skulderluksasjon. Mm. Og en del vil jo si at man skal vente og se, og vente og se kan være greit, men jo lenger man venter, så vil det sannsynligvis føre til en kostnad. Altså det å vente og se er greit, med mindre det fører til et dårlig resultat som følge av ventingen.
Mm, mm.
Og det jo noe av det vi også belyser i den kommentaren, at det å vente og se også har en pris.
Mm. Jeg tenkte jeg skulle spørre deg, som, for nå jo jeg inne på tynn is, og kan veldig lite om, om det strukturelle, sånn som dere, det dere opererer, eller måten dere opererer på, i forhold til dette med at du syr tilbake strukturer og, og holdt på å si, prøver å stramme opp ting som har blitt løst. Hvordan det i forhold til bevegelsesutslag? Og jeg har hatt et par hockeyspillere blant annet som har blitt sydd ganske stramt med vilje for å, altså de har typ 15-20 grader utover rotasjon fra nøytral stilling, helt bevisst, og de er, der er det bomstopp.
Mm.
Hvis det kommer inn en, jeg har hatt et par stupere som, har veldig, som er veldig glad i hyperekstensjon av skuldrene sine og skal helst få de så langt bak ørene som mulig, kan dere sy dette tight nok og likevel opprettholde et veldig mobilt skulderledd, eller hvordan, hvordan tenker dere omkring det?
Det er vanskelig å si sikkert, men jeg tror en grunn til at dine pasienter har dette og har blitt sydd tight er jo fordi man har ventet, og når man har ventet så har man fått større glenoid bentap, man har fått en mer omfattende hilsakslesjon, man har en labrum som ikke har den samme høyden etter at kapetumet har glidd over der multiple ganger, man har en kapsel som har blitt for slakk, og man har sannsynligvis dårligere muskulatur for å stabilisere skulderleddet fordi det har vært instabilitet som har gitt plager og smerter og dårligere funksjon av skulderen.
Mm.
Og det er noe av den prisen jeg snakket om, med det å vente.
Mm.
Hvis man opererer de tidligere og unngår det glenoid bentapet, reduserer eller begrenser størrelsen av hilsakslesjonen, syr tilbake labrum, så er det ikke sikkert at denne pasienten vil ha behov for en behandling som medfører en sånn omfattende oppstramming.
Mm-hmm.
Som dette. Det er to inngrep eller to prosedyrer som spesielt retter seg mot å stramme opp. Det ene er at man strammer kapselen selvfølgelig. Det andre er jo at man gjør en såkalt remplissage, der man syr en del av infraspinatus-senen ned i hilsakslesjonen og strammer på den måten. Og det, da vil man jo få en begrensning i bevegelse.
Mm.
Den begrensningen er ikke så stor, og vanlige mennesker som deg og meg, vi vil kanskje ikke merke noe særlig til det, men hos toppidrettsutøvere, eller de som har høye krav og forventninger, de vil kanskje merke en forskjell.
Mm. Veldig bra. Mange som lukserer skulderen havner jo ofte ikke hos oss, i det hele tatt, i hvert fall ikke etter første gang, men noen havner jo hos oss etter at det har gått virkelig galt, kan du si.
Mm.
Jeg var blant annet på en skiferie for noen år siden, hvor en lukserte skulder nesten litt sånn partytriks på afterski, altså den skulderen datt ut to ganger i løpet av den uka. Mm. De driver og selvreponerer og så videre. Da kan man jo på en måte i hvert fall strukturelt forestille seg at det, det skulle det da fått kjørt seg ganske kraftig strukturelt. Hvordan, hva, tenker du at det er noe håp for disse kirurgisk? Eller tenker du at dette, her må vi egentlig bare trene for å se hvor bra dette kan bli?
Ja, for en trening for en person som slik du beskriver er jo kanskje som å stikke hodet i sanden.
Mm.
Det finnes mange, mange ulike kirurgiske tiltak man kan gjøre for å rette opp dette. En pasient som bruker dette som et partytriks har sannsynligvis et stort glenoid bentap som gjør at den sklir av. Den peggen har jo mistet veldig mye av bæreevnen sin. Og i de tilfellene vil man kanskje gjøre en benblokksprosedyre hvor man tar et ben fra et annet sted i kroppen og for å gjenopprette det glenoide bentapet. Og så finnes det andre prosedyrer, oppstrammingsprosedyrer som vi var inne på også. Mm. Og det som du nevner der om at de ikke kommer til behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor og heller ikke til ortoped, det jo noe som mine kolleger også har nevnt, at det kan være vanskelig med compliance. Men jeg usikker på om det som følge av dårlig informasjon, at det vi som ikke flinke til å følge opp, eller om det dårlig compliance.
Mm.
Kanskje det en kombinasjon.
Mm.
Og kanskje det også en følge av at vårt svar vent og se.
Mm.
Og når en pasient kommer og sier at det plager, og svaret vent og se, så kan man jo også forstå at de får en følelse av at her det ingenting å gjøre.
Mm.
Og hvis det har en kostnad, en pris å vente og få skulderen ut av ledd mange ganger, så det også vår oppgave å informere pasienten om at det viktig å følge opp og at man må vurdere behandling.
Mm. Mm.
Og det som var interessant i Hurley sitt materiale, det at halvparten i den ikke-operative gruppen gikk jo videre til senere stabiliserende kirurgi.
Og det tenker jeg, altså sånn, for min egen del så har jeg skrevet en artikkel blant annet om dette med meniskreseksjon, ikke sant? At sånn, ja, det kommer dårlig ut sammenlignet med skjermoperasjoner, og du har en 3 ganger så stor sannsynlighet for å utvikle artrose i det kneet hvis du går inn artroskopisk. Og så må man jo klare å snu på det, da, sånn som til skulderinstabilitet og luksasjoner, at du får større og større strukturell skade hvis vi ikke går inn og gjør noe. Og det en 7 ganger så høy sannsynlighet for at du redukserer, om vi venter og ser. Og man skal selvfølgelig være litt forsiktig med skremselspropaganda, men jeg vil jo anta at compliancen blir hakket høyere hvis du presenterer det på den måten, enn å si at vi nå sitter den på plass og så venter vi og ser.
Ja, men det som vi som behandlere også må være klar over jo at en degenerativ meniskskade jo noe helt annet enn en traumatisk førstegangs skulderluksasjon.
Mm.
Og der kan, og det som vi snakket om innledningsvis, at vi må være flinke til å se på den utløsende årsaken.
Mm.
Der kanskje hvis man overvektig og gammel, så det den utløsende årsaken til en degenerativ meniskskade. Mens den utløsende årsaken jo noe helt annet for de fleste som får en fremre skulderluksasjon.
Mm. Mm. Kåre, du er jo forsker, og dere er jo ikke noe flinke til å si ja eller nei, men har jeg et ja eller nei spørsmål til deg?
Ja.
Skal vi henvise alle pasienter med traumatisk førstegangsluksasjon til MR?
Ja.
Mm. Det var det jeg håpet jeg skulle si.
Nei, MR jo en lite invasiv undersøkelse, og den lett tilgjengelig. Og en ting den samfunnsøkonomiske kostnaden, det kan man for så vidt diskutere, men jeg synes at den viktigste grunnen til å henvise til MR for å kartlegge skaden. Ja, man vil se en hilsakselerasjon, den skal man sannsynligvis ikke gjøre noe med. Man vil kanskje si noe om at det foreligger en skade på glenoidkanten. Og mine kolleger vil kanskje argumentere med at det skal man heller ikke gjøre noe med. Man vil se en bankartlesjon, og jeg tror kanskje en viktig grunn jo å identifisere om det en sånn ALPSA-variant som vi snakket om tidligere. Fordi hvis den fester seg på feil sted, så vil det kunne ha implikasjoner for høyere risiko for skade, eller reluksasjon. Og så det å kartlegge andre medfølgende skader, som i rotatorkøffen eller såkalt slapplesjoner også.
Både jeg og Stian har jo skannet ultralyd en del år, og jeg må jo bare være helt ærlig og si at jeg føler meg ikke trygg på det som ser en del av disse tingene vi snakker om her på ultralyd.
Nei, der vil jeg si at det eneste jeg får godt overblikk over på ultralyd jo køffskadene. Ja. Og så vil du kunne se en intraartikulær reaksjon i form av væske, men det skulle jo nesten bare mangle når du har dratt den skulderen ut av ledd, så jeg er også helt enig at det å si at du får god informasjon over de intraartikulære strukturerne i skulderen på ultralyd, det føler ikke jeg meg trygg heller.
Jeg synes det interessant når man sammenligner det med der det mistanke om en ligamentskade i kneet. For der tror jeg folk har relativt lav terskel for å henvise til MR.
Mm.
Ikke bare når det gjelder korsbåndsproblematikk, men hvis det sidebåndene også. Mm. Mens det synes, i hvert fall i dag, å være en veldig høy terskel for å henvise til MR hvis du har en fremre skulderluksasjon. Mm. som vi vet åpenbart en bløtdelsskade. Fordi når skulderen gikk ut av lenn, så må jo de stabiliserende strukturerne være skadet.
Mm. Det dette som egentlig litt sånn ironisk, da. Når du ser på det med litt sånn kalde, kalkulerte øyne, så det, det jo egentlig en kulturfeil her, altså at vi ikke gjør det. Mm. Mens, og du snakker om samfunnskostnaden, jeg tenker på alt det vi henviser til MR fra før, så tror jeg ikke de, å henvise ytterligere 10-20 stykker i året med traumatisk luksasjon i skulderen, vil ikke velte akkurat det, den skuta. Det mye annet vi henviser som vi sikkert burde tenkt 2-3 ganger om først.
Ja, det for så vidt sant, men jeg tror det skal ikke være den viktigste grunnen til at vi henviser til MR, men det skal være fordi det en veldig høy risiko for at det bløtdelsskade, og det en del av disse skadene som pasienten vil ha nytte av og rette tiltak mot. Og bortsett fra muskelskade, hvor trening kan ha veldig god effekt, så det en del av disse andre passive stabiliserende strukturene som vil være skadet og som pasienten vil tjene på å få reparert tidlig. Og dermed kan man unngå at pasienten opereres i en sen fase hvor kapselen har blitt mye slakkere, dårligere kvalitet, labrum har fått dårligere kvalitet. Og man vet jo også at jo flere instabilitetsepisoder man har, jo større glenoid bentap blir det også. Mm.
Kommentaren din der sier jo stabilize them early. Tenker du early i form av alderen på pasienten, eller early i sykdomsforløpet, eller i etter traume?
Der tenkte vi på sykdomsforløpet.
Mm. Mm. Så dere hadde ikke noen, tanker om en cut-off i alder, akkurat i forhold til titlen på paperen her?
Nei, det med alder, det at man vet jo at de som yngre har høyere risiko for å få residiv, men hvor den cut-offen går, det vet man jo ikke, og dessuten så det jo stor variasjon blant 40-åringer, 50-åringer, 30-åringer, 20-åringer, Så det å bruke alder alene, det blir for enkelt. Mm. Da må man jo se på aktivitetsnivå og forventninger. Men det jo dessverre en sannhet at jo eldre man blir, jo mer sedat blir man. Mm. Og selv om man har høye forventninger, så det kanskje ikke det behovet likevel da, når man nøster opp i det.
Men hvis vi da tar stabilize them early i sykdomsforløpet, da, så jo vi i vår bransje lært opp til at en traumatisk køffruptur gjerne skal inn så raskt som overhovedet mulig, og man snakker vel ofte om innenfor 3 måneder og så videre. Er det de samme tidsrammene vi snakker om her på en skulderluksasjon?
Det et veldig interessant spørsmål som du stiller, og det noe som jeg har diskutert med mine kolleger på Oslo Universitetssykehus, og det hvor lenge kan man vente, og det vet man ikke. Så det å si et sånn eksakt tidspunkt, altså en ting tid, det som betyr mer enn tid, det vel hvor mange instabilitetsepisoder man har. Men tid kommer kanskje inn i forhold til at hvis labrum blir stående dislosert over lengre tid, så blir det vanskelig å få det opp. Hvis det dannes jo arvev i området, det klart at jo raskere man kommer inn, dess enklere jo ofte kirurgien. Og derfor har vi også planlagt da en prospektiv studie. Vi har ikke greid å finne det, eller vi har ikke landet helt på designen, om det skal være en randomisert kontrollert studie, hvor vi opererer halvparten tidlig mens de andre venter, eller om man skal gjøre en ren prospektiv kohort der man følger de, og prøve å samle data, og man kan etablere sånn cut-off som dere etterlyser. Og kanskje man må gjøre begge deler.
Et veldig sånn praktisk spørsmål, bare sånn avslutningsvis, da, som veldig mange pasienter og terapeuter spør om etter at de har fått skulderen ut av ledd, vært på legevakten for eksempel, fått kontrollrøntgen, den står på plass, og så blir de plassert i en fatte, gjerne bedt om å holde armen i ro. Da opplever jo mange at den perioden går fra alt fra noen dager til noen steder mer enn 2 uker også. Så hvis man tenker da at før man i det hele tatt kommer til vurderingen om de skal opereres eller ikke, hvor lenge skal de være i fatte etter at de har luxert skulder?
Min mening, ja. Der det gjort noen studier, og blant annet som dere var inne på, så tenker man på skal skulderen plasseres i ut av rotasjon eller innad rotasjon. Der har man jo ikke vist noen forskjell på det. Og i min praksis så vil fatle være smertelindring, fordi man har jo fått en skade, det vil være i hevelse, og det vil gjøre vondt. Så fatle for meg å gi pasienten smertelindring, og så fort smertene tillater det, så bør pasienten bruke armen innenfor smertegrensen.
Mm.
Min erfaring også at uansett hva du sier til pasienten, så vil smertegrensen være noe de holder seg veldig strikt til. Da. Mindre du veldig på det og ber de gå utenfor smertegrensen, noe jeg personlig mener en dårlig idé.
Mm.
Så mitt råd å bruke fatle som smertelindring, og så starte å bruke armen med enkle øvelser. Og med enkle øvelser det jo for å opprettholde bevegelse, og de første ukene det jo primært å gjenoppnå normal bevegelighet.
Mm.
Og deretter, så snart smertene tillater det, så kan man starte med enkle øvelser for å trene opp muskulaturen.
Mm.
Fordi hvis pasienten holder skulderen i ro i noen uker, så vil jo det føre til at muskulaturen atrofierer, og dermed så vil det være uheldig for å stabilisere skulderleddet.
Mm.
Ja, for det føler jeg to helt ulike måter å kommunisere bruken av fatle eller immobilisering på. Altså sånn, du pasient og får beskjed om å holde armen i ro i to uker, hvor det ikke legges vekt på at det på grunn av smerte, eller at det på smertelindring, så vil vel de fleste tenke at hvis jeg ikke immobiliserer nå, så det en mye høyere risiko for at den her går ut av ledd på nytt. Mm. Veldig tidlig, kontra som du sier, bruk fatle som smertelindring, kom deg ut av den, mobiliser armen, forhold deg til smertegrensene, og så beveger du den gradvis mer og mer. Altså, hvilken trygghet det må gi til en pasient kontra det nå. Nå skal du holde armen din i ro i to uker, med alle de konsekvensene det får for stivhet og atrofi.
Mm.
Så det er godt å høre at det der vi nå. Så ikke bare stabilize det mulig, men mobilize det mulig.
Ja, det er gjort noen studier på dette, og man har ikke sett at det har noen tilleggseffekt av å immobilisere det lenger.
Nei, nei.
Og heller ikke at det skadelig, for eksempel etter det man kaller bankartkirurgi, altså at man har sydd labrum og stabilisert den, så har man jo sett på om det har noen forskjell på om du mobiliserer det i tre uker, eller starter med umiddelbar mobilisering, og det har heller ikke vist noe høyere residivrate med dette.
Mm.
Og når det gjelder komplikasjoner, så hvis man tar bort alle de ikke-residivrelaterte komplikasjonene, så jo komplikasjonsraten som Hurley viste i sitt materiale, den vel på 1,6%, som veldig, veldig lavt.
Mm.
Så det noe av poenget vi ønsket å få frem også, var jo at risikoen for residiv, den svært, svært høy. Risikoen for at du likevel må ha kirurgi, 50%, og risikoen for komplikasjon veldig, veldig lav.
Mm.
Så prisen lav, og kostnaden for å vente høy.
Mm. Jeg synes det egentlig en veldig fin konklusjon på podcasten. Vi har jo belyst, egentlig, for meg i hvert fall, veldig mange nye momenter, for i hvert fall vi som sitter ute i primærhelsesektoren, vi ser at mange, spesielt yngre pasienter, må betale en høy pris for å gå. Det er et ganske sterkt argument for å stabilisere i hvert fall en del pasienter med traumatisk fremre dislokasjon tidlig. MR bør tas av alle pasienter med traumatisk luksasjon. Og som du nevnte til slutt der, så er risikoen for residiv, den høy. Så Kåre, takk for at vi fikk plukke dine grå hår opp der på seg. Plukke hjernen din, ikke det? Pick your brain. Pick your brain. Så håper du synes at dette var all right, og vi kan gjøre dette, gjenta dette når du har funnet ut enda mer om albu, som kanskje det enda større interesseområdet.
Ja, nei. Nei, både albu og skulder veldig interessant, og tusen takk for at jeg fikk være med.
Kjempefint. Takk for at du hørte på, lyttere, og på gjensyn.
Takk for i dag.